VOA.
Tunin Radio na Sagala America. Radio VOA saganta afan oromo wita tag jumatat galgal sati la mahoda ka sati sadit metrabandi didami la madidami shanevi sodo mitokrat Washington DC rasani dabar sin farra mantan jalgam jerkeni oyya jenne naga sanfun babaro tolelle kachmille ni sanaga jennelle mudden jabar kum la mahudani saddehit nubanna ratia ujir Radio VOA afan oromo tini metrabandi fi nal sati rasani dabru ujir chakasu ujir tanan sora lahet
Karodu dubbisummaani namo daandii tiraggeeffatu takeenya akka mooltanni reefi Presidenti United States afurtami tokkoffa arra gara Texasitti deebe awwaalame jedhamee jira mootota do'arra qabnu keessaa tokko.
Partileen siyaasaa Oromoo Finfinnee jirani yookaan immoo biyyi jiran 10 ol ta'an arda hortaa'anii jijjiirama deemuu jiru irratti wal gargaaru olaantummaa seeraa waliin ulfeessuu fi waan hedduu irratti waliin hojjechuuf walii galan. Namni Itoophiyaa durii baqateetiin Tanzaaniyaa fi Afrikaa kibbaatti dabre rakkina hedduu keessa jirra jedhe keessumattuu Tanzaaniyaatti. Wanni Aleppoo magaalaa Siiriyaa keessa durii daawwufitti aan waraanii tolche waan afaaniin dubbachuu danda'anii mitiyyuu jedha itti gaafatamaan koree diimaa fannoo baatii diimtuutiif koree diimtuu addunyaa jechuun kadhiyoo sana labsuun laaleetiin dhufe. Waan irra sanii qopheessan keessaa akka tokko tuttuniin. Oduu isaan fannaa namoonni ittiin.
Maatiin Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets 41ffaa kan George H.W. Bush reeffa pireezidaantichaa kutaa Texas magaalaa Hiwustinitti awwaalanii nagaasa dhumaatti dhaamaa jiran. Reeffi George Herbert Walker Bush kaleessa waaree boodas Waashingtan irraa gara magaalaa Hiwustinitti eega geessamee booda waldaa kiristaanaa Episkoopaal Maartin jedhamu keessa akka qubatu eega taasisame booda alkan guutuu akka uummanni ilaaluuf nagaatti dhaamu taasisame ture. Sirni geggeessaarraa eega xumurame booda reeffi pireezidaantichaa durii sun baabura addatti hojjetameen fe'ame kiiloomeetira 120 gara kaabaatti kan argamu laayibrarii maqaa isaaniitiin moggaasame kan mooraa yuunivarsiitii Texas A&M jedhamu keessatti awwaalama. Reeffi pireezidaantichaa reeffa haadha warraa isaanii qaba waggaa kanarra boqotanii kabar biraa buushiif kan mucaa isaanii durbaa ijoollummaatti dhukkuba lukiimiyaan duute kan roobin cinatti kan awwaalamu ta'uunis beekamee jira. Koreen fannoo diimaa sadarkaa addunyaa Siiriyaaf uummata ishee waraansa waggoota dheeraarraa dandamachuudhaaf waggoota kurna hedduu kan barbaachisu ta'uu akeekkachiise. Gabaasaa Adiisaa Shilaayen soraatu dhiyeessa.
Daayirektarii koree fannoo diimtuutiif baatii diimtuu addunyaa damee Eeshiyaa as dhiyaattuutiif Eeshiyaa jidduu galeessaatti rakkoon naannoo sun jirtu waan afaaniin dubbatanii mitiyyuu jedha. Namni kun dhiyootan achi dhaqeetiin gale daayirektarii Fabriizoo Kabroonii magaalaa Aleppoo laf durii daawwiifitti aan taane akka isiin keessa jirtu waan harka afaanti nam gorsaa jedha.
In this city of Aleppo I've never seen so many people crying.
Lafnami hedduun keessa boo'u takka Aleppoo san takka argeeyyuu hin beeku abdii dhabanii bo'ani gara hammaatanii bo'ani wujibbaniitiin bo'ani wanni isiin fakkaatu yoo wal tilaalani waan hafuura nam kutaatii jedhu. Aleppoon akkana waraanii balleessituun Siiriyaa keessa laf durii daawwiifitti yaa'ani nam 1,165 keessi qubata bombiif fanjiin durii awwaalanillee ammallee nam fixuu jirti. Daayirektarii Eeshiyaa Jiddugaleessaatii fi gama Asaanuu. ICRC jechuun akka inni dhaqeetiin itti ilaalee addunyaatti hime waan hamtuu jedha ammallee bombiitti achi keessa nam fixuu jira bombii fanjii achi keessa jirtu tanallee ogeeyyii itti barbaanne achi guuruu jirraa jedha. Laftana waraan mootummaa Siiriyaa hadhuu fi milishaa mootummaa sunatu aadutti irratti wal hadheetiin irratti wal balleessa garganni 6-7 waraanii hundeemuu jira humedduu keessa baqate humedduu dhumatellee ICRCni fanjii tan achi guuruu fi. Ammallee namni du'aaf jireenya illee hin beekne huma dhibbi hedduu ta'a walitti barbaadu jiraa jedha. Namni du'aaf jireenya hin beekamin kun hagi tokko hojjeta mootummaati. Hagi kaan ammoo namuun jireenya ofii jiraatu.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii olaanaa Ruwaandaa hooggantuu paartii mormituu Daayaan Raawugaaraa mallattoolee deeggartootaa hatuu fi finciltummaa kakaasuutti kan himatamanii turan himannaa sanarraa kaasee jira. Kan hubniin 37 mormituun sadarkaa olaanaarra jiran Raawugaaraan adoolessa bara 2017 filannoo irratti Pool Kaagaamee dorgomuudhaaf eega yaaltee booda yoo ta'u adoolessa bara 2017 qabamte manadatti darbatamte himannaan fincila kakaasu oggantu gare mormitu kanarratti dhiyaate immoo filannoon biyyatti geggeessamu dura qeeqa ciccimo isheen pirezidaanti kaagameef akkasuma immoo mootummaa isaaniirratti dhiyeessaa turte ta'usaa dubbatamaa jira. Kaagameen akka sagalee mormitootaa ukkaamsan deddeebite dubbataa turte. Burundiin gumiin mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaa waajjira isaa biyya ishee keessaa akka cufa ajajjee jirti. Dubbiimtuun jaarmayichaa Raviinaa Shamdasaanii Jenevaarraa ibsa kennaniin jaarmiyaan isaanii kaleessa xalayaa akka waajjirri isaanii Burundii keessaa cufamu gaafatu fuudhuu isaa dubbatanii jiru. Waa'ee eegumsaaf tika nagaa dhala namaa irratti mootummaan Burundii waliin hojjechuu utuu abdataa jiru ofuma. Kana dhaga'uun immoo waa'ee cufamu kana mootummaa sanarraa dhaga'uun hedduu kan nama gaddisiisu jechuudhaan kan dubbatan. Bakka bu'aan addaa Ukireen kan Yuunaayitid Isteetsi keessaa Kurt Volker Raashiyaan ooftota doonii Ukireen baatii dabre keessa qabdee boojjitee jirtu gallakkisuu qabdi jechuun dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti bal'inaan Yuunaayitid Isteetsiif waltaatota addunyaarra jiran waliin mari'achuu isaaniillee dubbatanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamta kasu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan of dabarraa namni Itoophiyaa Afrika kibbaatii fi Tanzaaniyaa godaanu kaan ammoo durii baqateetiin achi jiru rakkoo akka akka keessi dabreetiin achi ga'a. Amma Tanzaaniyaa keessa namoota Itoophiyaa 2,000 olitti iyyuu manidhaa sun jiraa jedha Galmoo Daawud oduu Nairoobii nu ergeen.
Godaansa seeraan alaatiin dargaggoonni Itoophiyaa keessumaa naannoo kibba biyyattiitii ka'anii gara Afrikaa kibbaa deeman Keeniyaa darbees Tanzaaniyaa keessatti hidhaa fi rakkina garaagaraatiif saaxilamu. Imbaasiin Itoophiyaa dhiyeenya Tanzaaniyaa daree salaamitti baname akka jedhutti waliigalaan manneetii hidhaa biyya Tanzaaniyaa jiran keessa lammiileen Itoophiyaa 2,000 caalan hidhamanii jiru jechuun hime. Obbo Misgaana Oomishisaa imbaasii Itoophiyaa daree salaamitti ittaanaa hoogganaa dhimma diyaaspooraati.
የታወቀ ነገር ምንድነው እኛም አሁን ኦፊሻሊ ኮንታክት አድርገን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና እዚህ ሀገር ውስጥ
ከዚህ ደውብ ምስጋና ዋንት ቤክሜ ከዋጅሪ ሀጃ ላይ ወስሉን ነው ፍሜ ከሀጃር ማያን ጉዳንቶ ታይም ይፊ ወሪ መናይዳ ታንዛኒያ ብልጭን ሰከኑ ፍመንቲ አመ መናይዳ ታንዛኒያ ጅራን ከሳ ለምለ ኢትዮጵያ ኩማ ለማውልቱ ጅሩ ሱን ዋነደበይኑ ፍመሜ አመ ወረባ መገዩ ጅራን ቢየት ዴብሱፍ ጀና ወራፈንስ ዱራ ዱባን ቢየት ገልችና ለምሌ ከኛ መናይዳ አደዳክስ ጅራንስ ጠላያዋ ጅራ ሀጃ ላይ ረበራይ ዋንቀምኖፊ ሰና ኑርዶብኔ ለኮስሳኒ ስሪ ፉልድረት ከምበሩታ አጀዱ ጀደርበ ከና ሚኒስትር ሀጃ ላይ ኢትዮጵያ ወርቅኔ ገበዮፊ ከታንዛኒያ አውግስቲን ማሃጋ ወለርገኒ ዋይለም ለኢትዮጵያ ታንዛኒያ ሂዳ ጅራኒ ወሊ ማሪያተኒ ቱራን የሮስ ሚስተር ማይጋን ታንዛኒያ ለምሌ ኢትዮጵያ ሂዳ ጅራኒ ገዲስቲ ጅራኒ ዋዳገለኑስ ሀገ ዮናገሩ ለምሌን ኢትዮጵያ ታንዛኒያ ቲዳባን እንጅራኒ ዋይደም ተተከናው ተወርደፈኒ የኛ ከና መናይዳ ታንዛኒያ ጅራን ከሰጥቲ ለምሌ ኢትዮጵያ ጋር ድብሸኒታን መነቲዳ ለመከሰጥ ተካርገን ኦቦ ምዝጋናውን ድበቱ አከውቦ ምዝጋናው ጀረንቲ ድበለማፊድ ደማውል ከታን በመጎዮ በከጀረሙ ከጀረን ይውታን ካና ሞታንጋ በከጀረሙቲ ሂዳ ከሰጅሩ ወጀዱ ወሪ በመጎዮ ጅራን ሂዳ የሮደቢ ከሴራን ለገረ ታንዛኒያ ዋንሴነን ይፈደመመን ይጡምረኒ ወጋዳውል ሂዳ አከቱራን ሚዳን ለገተኒስ ሚዳ ዳፍሳት ለመን ያከቱራን ደበለን ይህመን ኢዳሳኒ ጡምራኒ ዋንቲ ወጋ ተኮ አከማኒ ኢዳ ከሰቱራን ከይሳን ታይሰሲ ዳበት ሳንገርጋሩ ስላና ሙተካን ከይሳን ረከቶ ፊያከቀለይታ አንገርጋሩት ጎሬ ኢሳኒ ዳት ደገተመኒ ጅረን እትያንሴ ሞቱማን ኢትዮጵያ ዮለሚን ሳብያን ባትረከቱ ማፊን ብርመቶ ፊጀዴ ጋፈንቱሬ
ባለኝ መረጃ ኢቭን ዲሴ ፓሴን በነፃ ለተቸገረ ኢትዮጵያዊ
አገኑ ለፈኑ ቀቡቲ ኤምባሲ ዲሴ ፓሲ ተለጎጴሴ ከኑፍ ኢትጋፈተው ማቀባ ገሩ ገጅበ ሳኒ ደንዴ ከተገገለን ይወብ ደንዳን ዳበተን ጎቹፍ ዋኑጀቱ ሀገዮና ዋንተን በኮንጅሩ ዳበት ጎዳንቱ ተገርጋሩ አይኦኤም ዮይሳኑ ፍረዴብስ ይጨራንጅሩ አይኦኤም ከቀይት ገለን ይወብ ደንዳንፍ ገርጋስኒ ታይሳ ሱኒሳን ይጨራር ኤምባሲን ገሩ ነምኒውምናው ረከተ ዮጅራት ሀገን እንደ ኢኒበርማታ ፈገን በኩት ይጀቹ እንደ ቢከናን ለሚሊየን ኢትዮጵያ ታንዛኒያ መንዳ መጋለባ መጎዩጅራን ቱርበለማ ከሰጥ ኢብየት ዴምን ፈሙ ፈከጅራንስ ኦቦምዝጋናውን ድበቱ አንጋው ተመነቲ ኢዳ ታንዛኒያ ብልቻጅራን ብራ ቱምሰለም ሚሊየ ኢትዮጵያ አደባስ ወርገታ ጅርቱ ጋፊጅዱፊስ ኦቦምዝጋናው ገሙሞቱማ ታንዛኒያ ቴንቱምስጅሩ ጋሪ ተውደይማኒ Odumen wajira immigration Tanzania Ali Mutandas dienya kana Tanzania le mili Ethiopia debbala ma walde bisu seimani embassy in Ethiopia Tanzania jiru abate ayemi fi motuman Tanzania dimagudan to sesera na lautu de mani qawmani walina ka wujita jiran himani jiru gaba saradio segal America kalmo David Nairobi.
Tam jaka sujir tantu radio ni VOA saganta fan oromot kopite negijal kam negar daqiqa kudani shani tokyane sani bijirtan illengal gala warit jirtan hiyo galgala hakana khana hori elmachafa amburro jolle abik abdu akumduri lebetan amburro fa khannanif me hori bobba so khana mo galchum kharra qabanna qabacha sayo dandana walin hori farsinew dan kana mo ta gaidan dana galate fanni wana fa dabar radio ni VOA sagan ta fanoro mo ja kaso jirta la plensia sa oromo kudani oltane arda finfinnet maritani tini wa walin qabane hedurat wali galane wawali galan kanalle walin ibsfenna muftar jamali to dutam tintinen werk
marin parti ne siyasa guyarda hunde yuje damu danda walitti qabate tinin giddu gala ada oromo finfinnetti marisise cehumsa gara demokrasi tifi hala qabatama nanno oromiya ratiti yefate tinin wahiddu kase tinin jira wabe hanga ammati tikapso kanake sattitasi famin abban bu aqapso kana hunde yuda kan jedan hirmatonni akata wa hanga amma argame kanarra hawasni firi saati dan da mudan da ufi naga haftas gabbin biya kanati uma mudan da uratti hundu tum setinin walin hojjechu qabaadani leeda ma metinin jira kanen mari kanarratti argamani tinin yaada kanan keessa ittanan hoggana aba otokome general Hailu Gomfa oromon dimma walini ratti yefate tinin walqabachu qabaadani kan damsa sani kasan
okufan nagene biya kana isa kaminu atagu ego fi exisu fi waltas gabesun kun dirqama angor namangor rajumiti dirqama worra murmitu duwato ntai fabni karaka nan dufun rakenya gaga wante karaka natin kuwalo da dirqama walo ti de tan kudatta yo na gan injiranne yo tas gabbin injiranne siyazi uti waljidutile dorgomnu injiru yaanni nuti burqisiinnelle beeksifnu hin jiru, demokiraasiin nuti irraa dhuffannulle ummata keenya qaqqabsiifnu hin jiru. Nageenya eegsisuun murteessa. Akka nageenyi hin uumamnetti caasaan biyya kanaa, birookiraasiin biyya kanaa waggaa 100 kan ijaaramedha nama murtaa'e akka tajaajilu. Amma kan nageenya nuti barbaannu Oromoo akka tajaajilutti, biyya kana akka tajaajilutti, sirni dimokiraasii akka babal'atuuf nageenyi murteessaadha. Kanarratti dirqama mootummaa duwwootoon ta'in dirqama jaarmiyaa siyaasaati, dirqama mootummaati, kan balleesse mootummaa biraa ta'u, jaarmiyaa siyaasaa biraa ta'u, kun common responsibility ta'innee fudhanna akka jaarmiyaa keenya.
Gama biraatiin mariin kun hedduminaan tasgabbii dhabuu hiriirotaa fi dhimmoota gama biraa tibba kana Oromiyaa bakkeelee garaagaraatti taasifamaa jiruu fi lammiilee naannoo Beenishaangul Gumuz buqqa'anii kanneen kaan du'an irratti xiyyeeffatame bal'inaan mariin taasifameetiin ni jira. Keessayyuu gama lixaatitti qaamonni hidhatan hawaasa keenya irratti rakkoo geessisaa jiru. Isaan kanneen illee namoota hedduutu du'eedhaan kaafame. Adeemsa kana keessatti firaa fi diina adda beekuudhaaf sirriitti wal hubachuu illee barbaachisaadhaan kan kaasan ammoo obbo Baqqalaa Garbaati.
Yeroo darbe dhaabbileen yeroo biyya keessatti yeroo deeme hundumti isaanii karaa nagaatiin qabsoofnaa waraana keenyas waraana naannoo Oromiyaa fi walitti maqnee waraana Oromoo taasifna kan jedhuudhaan walii galtee ture. Kana irraa kan nuti dhageenye kan gammannees kana ture kuttafee hojiirran oolchu. Hojiirra sababiin oolleef namni qawwee baatee deemu baay'eetu jira. Lafa namni qawwee baatee deemu jirutti immoo isa biroo diina isa qawwee baatee deemu wajjin hin adda baasuu hin danda'amu. Kanaafiif oromi kanaan qabatee ittiin keessa deemaa jira, ittiin hojjetaa jira jechuudha. Kanaafiif sababa maaliif kenninaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi achi bilisummaa Oromoo maaliif dubbii kana dabanii xumurachuu danda'u? Oduu dubbii kanatti yeroo otoo hojii kennin ammas dubbii kana dabanii xumurachuu danda'u. Akka walii galtee isaaniitti dubbii isaanii xumuratan taanaan ammas namni qawwee baatee deemu jira. Ammas oromoo isa qawwee baatee deemu akkatti kan keenyarraa jaallatu achi baafatu si qaba. Kanaatiif walii galtee isaan achi walii galaa ni dhufan. Har'a waraanni keenya bosona keessa deeme akka kaleessaa qoree keessa taa'e, akka kaleessaa beela'a, akka kaleessaa dheebota, akka kaleessaa akka shiftaatti ilaalama akka inni jiraatu barbaada. Waraanni kun waraana keenyadha. Seeraan sirnaan iddoo isaa ta'u leenjii fudhatee iddoo isaa ta'utti tajaajila isaa ta'u kennuutu irra jiraata. Kanaaf ammas ta'ee jennaan. Akka kaleessaa akka rifeeyyoodhaan namni rakkachaa ijoollee keenya bifa kanaatiin ilaalama ofii isaaniis rakkachaa sababii isaaniis immoo biyyi jeeqamaa itti fufuu hin danda'u. Kanaafis hundumti keenya kan walii galuun dura jiru waraanni biyya keenyatti keessatti gaggeeffamaa jiru adiin isa ta'u achiin isa ta'u dhaabbachuu qaba. Dhaabbileen siyaasaa kana keessaatti qooda qabannee qooda isaanii sirnaan ga'uu qabu.
Dhaabbileen Oromoo dhimma waliinii tokko irratti hanga ammaa waliigalteedhaa fi mariin guddaan hin taasifamneedhaan illee komiin ka'eetiin hin jira. Haa ta'u malee haala kanaan akkaataa kanaan duraatiin cal'isanii bibittinnaa huudhaamannaa waltajjiin waliinii dhimma rakkoo ittiin mari'ataniitiin falaniif qophaa'uudha qabaan yaadni obbo Jawaar Mohaammadiin dhiyaate waltajjicha irratti fudhatama argateetiin hin jira.
Oromii tokkoof namoota waan kana gaggeessuu danda'an yoo keessan guyyaa murattanii reefu godhaa dubbatee jira. Ajandaa lafa kaatanii dursanii irra deemu keessattu tokko mootummaa kana tumsuu irratti waa haala nagaa irratti haala misooma irratti haalli ittiin tumsamuu danda'u akkan kan jiru irratti. Irra caalaa immoo hariiroon paartiilee jidduu kun amma mootummaa waan kana ta'uu danda'a ta'aa jiru paartiilee mootummaatti qoolchi bu'uudha. Gara fuulduraa paartiileen fi walitti bu'uun mootummaadhaan rakkoo ta'uu danda'a. Kanaaf paartiileen kun hoggaa uummata jiraanii uummata gurmeessan uummata jaaran uummata kakaasan akka walitti hin buune tokkummaa Oromoo nu hundi akka ijaa qaroo jireenyatti laalannuu sun akka hin tuqamne koodo fondaa ta'ee addunyaan kaasusan lafa kaa'uudhaaf sun waan ekspertii kanaaf deemteenii barreessuu ta'uu qabu waan namoonni irratti baratan paartiileen irratti baratanii wal falmanii irratti walii galanii waadaa waliisanii waadaa san hirbuusan immoo uummataan kan ta'uu danda'u qaba. Kanaaf arguma waan tokko osoo dhaabbattanii kan booda yookiis wadaajootas amma dandeenyisiin gargaarraa garuu wanni har'a facaafate kun lafatti akka namne qunnaa tokko osoo tolchanii gaarii jedhaa galatuma.
Mariin guyyaa har'aa kun dhaabbileen siyaasaa dhimma waloo Oromia ratti qaban ratti heddum minan kan bal inan ratti mari atan yotau gamadu maratti akata nagaha fi tasgabbi biyetti hundu tumsu danda uratti haydurena dabili summa oromo obbo Daud Ibsa presidentin bulchin samotumma nanno oromia obbo Lamma Magarsa fi durataan kongresi federalisti oromo Dr. Marara Guddina walin taudan ifsa kennanin hawasaf dam sadabarsani tininjiru halakanan hawasni tasgabbahe gafile motumma gafachu da qabulle hal naga qabessa fi dinaf karahim bannin dihesu akka qabulle waamichi dihaateti ninjira hal obbo Jawar dihesan kana torbele ufankeessa hoggantoonni dhaabbile walitti dihaatanii din akkaata forami kana walin ijaaru danda anirratti kallattiin taa'ee jira adeemsa qabso kana keessatti walubannaan barbaachisaadha dhimma waliiniitiif tumsineetiniin waliin hojjanna kan jedhan haydureen adda bilisummaa oromo obbo Daud Ibsa gaafilee ummataatiif gama mootummaatiillee deebiin kennamaa deemuun murteessaa ta'uudha kaasa
ba'aa kana waliinuu wal gargaarree ba'anne akkamitti isa kana gara ummata keenyas paartner godhanne waliigala akkamitti isa kana furanne fuundura deemna warra kana duuba deebisuu barbaadan jedhamu kanas adda walii baafne adda walii baasuu jechuun mootummaan odeeffannoo bal'aa qaba odeeffannoo murtaa'aa qabna nuti immoo ummati immoo odeeffannoo isaa caalaattu murtaa'aadha isa kana wal simsiisne akkamitti dura dhaabbanne fuunduratti deemna wanti irratti walii gallu yoo jiraate jijjiiramni kun boodatti deebi'uun qabu paartners warrin jedhee gara jalqabaatti lafa kaa'e kun hundi haala sabatinsaa fi baay'ee walitti dhiyeenyaan wal mareechuu keessatti kana attamitti warra booda deebisuu tattaafatan jedhaman kana irra aannee fuunduratti akkamitti deemnaa.
Rakkoolee uummata raggahaatiniin jiru kanneen naannoo Oromiyaa tasgabbii dhoowwaniitiniin gooliidhaan ammacuu barbaadantu harka keessaa qaba kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti mootummaan xiyyeeffateetiniin hojjetaatiniin jira jedhan ammallee taanaaniin rakkoo Beenishaangul Gumuzii fi daangaa Oromiyaatitti uumameetiniin jedhen walqabatee mootummaan hojiilee baay'ee hojjetaatiniin jiraadhaan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa.
Haa ta'uuti immoo garuu battaluma dhimma kana rakkinni kun rakkina gadi fagoo bal'aa ta'uu isaa hubannetti gargaarsaanis haa ta'u deeggarsaan humna mootummaa itoo hin qusatii akkasumas haa ta'u immoo nageenya isaa kabachiisuudhaafis hamma humna mootummaatti bira dhaabbachuudhaaf yaalii guddaadha kan nuti taasisaa jirru. Kanaaf dhimma kanarratti rakkoo kana hubannee. Rakkoo kana akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kan hiikamu qofa osoo hin ta'in dhimma naannoo lama waliin wal qabatu waan ta'eef mootummaan federaalaas dubbii kana keessa harka galfachuun barbaachisaa fi dirqama waan ta'eef caasaan nageenyaa federaalaa raayyaan ittisa biyyaa kana keessatti qooda fudhachuun barbaachisaa waan ta'eef kun waliin mari'atamee olaantummaa seeraa kabachiisuun warra uummata keenya buqqisee fi ajjeese qabeenya irraa saame seeratti dhiheessuun olaantummaa seeraa kabachiisuunii fi akkasumas daangaa darbee uummata keenya irratti miidhaa geessisuu kan yaalu tarkaanfii seeraa qabeessa ta'e fudhachuudhaan irraa dhaabuudhaaf murteessinee hojiitti gallee ammas hojii keessa jirra bu'aan tokko tokkos argamaa jira waan ta'eef.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Amma akkasumas jirtan tun ne raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma kaleellee sanitti himne poolisiin federaalaa bulchoota naannoo Beenishaangul keessa nama shanii wal dhaba naannoo Oromiyaatiif Beenishaangul keessa qooda qabanii jedhaniitiin shakkiin qaban warri hojii tan hojjate akka jedhetti warri kun keessumattuu iyyuu hojii tana itti gaafatamummaan hojjechaa ba'e. Tan irratti tujubeen nam dubbistee jira poolisii federaalaa keessa daayirektar odeeffannoo obbo Jeelaan Abdii dubbifte.
Gareen kun kan bahe tokko komishinii federaalaa poolisii irraayii kan biraa immoo kan makalaakaallee keessa jira namoonni biraallee kan dhimma nageenyaa hordofan keessa jiru kanarraa walitti kan dhufe jechuudha garee kanatu qulqulleessuudhaaf dura qorannoo jalqabee qorannoo eega jalqabee geessee qorannoon kan mul'isu. Naannoo sanitti maaliif walitti bu'iinsa uumamee kan jedhu irraa akhirnya tani kurasani si kan istri mani orang nong kamu di sana ture nama namu tak karaju fu katukko orang mera gara dari Shanggul war demu karaju fu nama Yesu nama berkhidirah ture bukis orang mau cik sa bukisani basu orang kan si kan ture karena mau ini tu dalam kajer orang nuran kasih biran kurasani dalam kami namu ni harca imma kan kita taban ani bulci sakit sejuranis namu ni tuh falle kan jiran kan tuan polisi kesal le turani bulci sah negeri nana nusani kan turani le ogan tuh nyatana si namu ni hujat amutuma turani le namni shani tuan nujala kaulu tas samen jadi cuba kuni kan tas samen ummani wara negeri nya karujin jebrahili oki negeri nya titi gurmai kan ujinan sautan saatir utani imma kana terkambing kamu datama jadi cuba perkhidmatan itu nama jelah kami memilih fundural le akan mana tipu fajar cura karena wanita.
Walid tu bu insa karena duduba humna of ijare jiram ni kun akan dibodat tihar kifatu kagor ujra cura mautuman irade debut angkan dubatu karena enajar umal je cusat.
Malam ni jiram ni kuni jiram ummatan tuhe ummatan kan tuhe kuni akan afangin le berbaju im daratan kunci cura gurmani akan agenya sesudah bimbi ya terkese timbune. Akuan ni mautum masih umman ni berbaju pun lefangin le, ana berbaju ni cura. Kalau rawat rata, kamiram mau terkasi mautum mana ya rawat ma, kita nurani tisene tu jira. Terkasi udah dan kabinnya dijatikan sama maju mengkurar sini fi, hanna kabinnya restas sama maju mana. Wari gerte buruyo mautum mana kuni lefakabat ini mautum mana pun kadirine ini naga angka sautate. Terkasi ini nurat fakatun allu hajarani wari terkasi syakus kese jira. Kanaf, kana wali kabete, waru magarte, jirama mufikana mbarbane tu, gara adadda tizgurmae, mautumma kana garte, jekumsa adadda rastibane, aka ili kasgabbae, uji garte, ummata, gafi ummata, aka nindebisne, agot ufi warri kata katanjiru. Ummata sabab sablami ulitibu sudaf, ummata nano kesu jiratu, nano berishangul kesu jiratu, buki sudaf, wala kana kadalagajiran, kana raiji sudaf.
Hirira wanna gadwa dadati mormin komen adada yata akka juru isinis kubak abdu ummati kaninni e fatajuru kaninni gafatu motumman challinsan nu ilala jira enna uminsi akkasita malif boda tarkifata motumman anno oromias motumman federalas challinsan malif nu ilala kajadu da komensa sakanaf wajirke san maljet
motumman woni guddan humna dabeti akka dursan Umman demun rakho biras umade magar de wan kan sae mutumman quran no taf tasjaddidan to sae inni kunu borus raha itaret man siraje de akasmatu so egu wonna kana rawata ni kana garu amma futanno da mutumman nagenya ummata kana bebise worri bu eddo rauka na teddo sani bebu wocu taf galaga guddajel kabeira kana yecu da timma kana kasim base akema mirgidil malama mi kanne so akas guttae Potuman takitin hukum orang aje aje, nanu wang kerja sibuk sudah terbesi. Jadi, akak ni tangguda nak cerita tinggalnis, sebab kan anak kanan dene, kanak garu ama, kanak hundesa akak ini botol rutin ni dewi tersebut anjiratu, as sudah terlaga jadi sudah potuman aku legalasi ti, namun ni jekum sakana uman, namun ni wang isam berbadan mana wang umur ni berlam berbadun berbadan, namun nak kanak wang jiranis, kanak potuman akak legalasi ti. Amma terkami sudah cuci alat ajaran, karena fundurat ini wni garis umum aja dia ada. Umman ini polisi ke lojin ke, home nak kami lojin, home mana gengnya karolin ke, namu tak hari kisah ini kesi. Esok tu orang Beni Shanggul akan nanu sendiri, ani sini abenya budar angkerti, wang kan kesi sar kan kata ni, uangjiran, wari uangjiran, wari asasi uangjiran, namu tak karena saat ini kan, mutu mau lojin dan aje. Apa kesudah di sini lagi ni, nama saya Bu, umur ni sudah dah sebudak ini kabara. Dan itu mana jiruju kesudah di dalam ini, kesudah bahaya, ini makan lalu tu rejeki itu, mungkin makan ada apa sih tu rejeki itu, nama ni pun bisa. Ani kan awal ni kan.
Polisi federalat direktur sab ulampi upojena.
Lagi satu tagenya, odu. Bodan kami tokok amna walakasa gonder kanenjiran dambi afcilga ke satu guyota sadidu walitu buinsu mamusajiratu ni dubatajiru dambi wan sabak mantif sabamara gidut walitu buinsa umamekanan namu nijadu wajiri nagenya nano amara radio sagale amerika fisejira gama humnota nagenya motumati loltu raya tisato koduni fi manengara torba tamata angubachusanis wajiri kun beksisejira Gabastu VOA Aster Mizgana Ubar Darraka Gabastet Lamiwana Marashen Dubiste Kannen Warana Jiran Makaw Matak Imantin Kannen Oksar Aniwatin Bobba Anjiru Lamiwan Kimantimo Kannen Walitibu Instakara Kagazan Warramirge Nyumma Kenya Ukkan Sanjiru
Kamkhena Nagakhesinu Bula Sakanta Farana Rittana Ansara Lafet